Mazliet pirms ziņām 8:00 kā ierasts ir mūsu dažādu tematisko rubriku laiks, un šodien pavisam noteikti ir pilnīga sviesta rubrikas Katars laiks šodien, tā kā vajadzētu deputātiem izlemt par mūsu nākamo valsts prezidentu, pat laikrakstišu arī tā kūtri un atturīgi no jebkādām prognozēm, kūlēji ir daudz grūti saprast, kas tur beigās īsti sanāks. Labi, ka mums ir eksperts, kurš ir pievienojies man studijā, Dzintars Kolācis, labrīt.
Labrīt, jūnijā. Ir jālabo, es teiku kādu kļūdu, jo analizējot situāciju, īstenībā, gudīgi sakot, es aizmirsu vienu politisko spēku, kurš nav izvirsīs savu prezidenta kandidātu, un tad, nu, pirms vēlēšanām šo robu ir, es teiku, jāaizpildi. Un es gribēju sākt ar tādu sentenci, kas ir ļoti bieži dzirdēt arī analizējot politiskos procesus. Es taču sen teicu, ka tā būs. Šādu vērtējumu var dot gan tad, kad tas rezultāts ir slikts, gan arī, protams, tajos retajos gadījumos, kad tas rezultāts negaidīt ir izdevies labs. Un vēlāk jau neviens neskatīsies, sen teica vai neteica. Un var domāt, ka pēc mūsu prezidenta vēlēšanām šādu rezumējumu paudīs partija Vienotība, kura, kā zināms, izvēlējusies augstākās pilsoniskās drosmes apliecinājumu nevirzīt savu kandidātu. Nevirzīt savu kandidātu ir liela drosme. Tā ir arī cēlsirdīga rīcība atļaut to darīt citiem. Un reizē tā ir vislieliskākā iespēja tam secinājumam, ko es teicu, mēs tak teicām, ka tā būs. Precizējot, Vienotība taču teica, ka tā būs. Jebkurā gadījumā. Ja mēs šo, nu, šo prātulu aplūkojam detalizētāk, Vienotība taču teica, ka tā būs, tad tas nozīmē stingru turēšanos pie iepriekš teiktā, nevis kaut kādu aklu sekošanu mirkļu kārdinājumiem. Tāpat arī Vienotība teica, ka vēlēšanās ies ar brīvo balsojumu. Un iet arī. Tas liecinot par vājumu, redz tieši vājuma publiska parādīšana, tā ir tā vislielākā drosme. Un vēl viens pilsoniskās drosmes augstākās pilotāžas piemērs ir drosme darīt nepopulāras lietas un par tām vēl publiski runāt. Nu, kā citādi, lai skaidro, piemēram, tādu deputāta Šadurska noslēpumaino pareģojumu LNT televīzijā. Egils Levits būtu vislabākais kandidāts, bet es noteikti par viņu nebalsošu. Nu, tā kā ir viņiem brīvais balsojums, tad var pieņemt, ka kāds cits Vienotības deputāts nāks klajā ar, nu, sacīsim šādu atklāsmi. Pudeļu Pēteris ir visnepieņemamākais kandidāts. Tieši tādēļ es uzupurēšos un balsošu par viņu. Nu, un galu galā nav gari jārēķina, ka, sekojot iepriekš minētiem piedodiet sviestiem, var uzvarēt vismazāk piemērotākais kandidāts, ko Latvijas politikas vēsture pazīst ar nosaukumu Kretinus Maximus, jeb latviski lielākais kretins. Bet no tā redz ceļas divi lieli iegūmi. Pirmais – tiek samulsināti dažādi populisti, oligarhi, ārvalstu spēcdienesti, un otrais, mums būs pilnīgs pamats sacīt, mēs taču teicām, ka tā būs. Re, kas iznāk, ja dod jefiņiem iespēju virzīt kandidātus. Un galu galā, vai tad prezidenta vēlēšanas un rezultāts ir galvenais? Galvenais ir, kam pieder naudas maks un kurš regulē pielaides šim naudas makam. Es jau sen teicu, ka tā būs. Un nu pat vēl tikai piebilstu, ka tas ir pilnīgs sviests. When it's right,